5-нче бүлек. Ханани атлы берәү үзенең хатыны Сапфира белән бергә милкен сатып, сатудан чыккан акчаның бер өлешен хатыны белән сөйләшеп яшереп калдырды. Ә калганын рәсүлләргә китереп бирде. Әмма Питер:
"Ханани, ни өчен син шайтанга йөрәгең белән идарә итәргә ирек бирдең? Хәтта акчаның бер өлешен яшереп калдырып, изге рухка ялганларга уйлагансың?"
диде.
Сатмаган хәлдә ул милек синеке булып калачак иде түгелме соң? Сатканнан соң акчасы синең карамагыңда түгел идеме? Ни өчен син шундый ниятне йөрәгеңә керттең? Син кешеләргә түгел, ә Аллаһыга ялганладың.
Шушы сүзләрдән соң Ханани җан биреп идәнгә ауды. Бу хәл турында ишеткән кешеләр куркып калдылар. Ананиның үле гәүдәсен егетләр кәфенгә тереп алып чыгып киттеләр һәм күмделәр. 3 сәгать чамасы үткәннән соң аның хатыны да килде. Ул булган хәлне белми иде әле. Питер исә аңардан:
"Әйт әле миңа, җирегезне шушы бәягә саттыгызмы?"
дип сорады. Хатын аңа:
"Әйе, шушы бәягә"
дип җавап бирде. Әмма Питер:
"Димәк, сез Раббының рухын сынап карарга сүз беркеттегез. Менә иреңне күмгән кешеләр ишектән кереп киләләр. Алар сине дә алып чыгачаклар"
диде. Хатын шундук җан биреп идәнгә егылды. Егетләр кергәч, аның үлгән булуын күрделәр һәм алып чыгып, ире янына күмеп куйдылар. Иман итүчеләрне һәм бу хәбәрне ишетүчеләрнең барысын көчле курку билеп алды. Рәсүлләр кулы белән халык арасында күп галәмәтләр һәм могҗизалар кылынды. Иман итүчеләре бердәм рәвештә Сөләймән айванында очрашып тордылар. Халык аларны хөрмәт итте, ләкин беркем үзе килеп иман итүчеләргә кушылырга басмады. Шулай да бик күп иратлар һәм хатын-кызлар Раббыга иман китерделәр, һәм аларның саны арта барды. Питер үтеп барганда, һич булмаса аның күләгәсе генә булса да төшсен иде дигән теләк белән ауруларны урамнарга чыгарып, ятакларга һәм түшәкләргә салдылар. Иерусалимга якын тирәдәге шәһәрләрдән бик күп халык килә иде. Алар алып килгән сырхаулар һәм шакшы рухлардан газап чигүчләрнең барысы да савыкты. Иң баш рухани һәм аның барлык тарафдарлары, ягъни саддукилар төркемендәгеләр көнләшеп, рәсүлләрне кулга алдылар һәм халык зинданына ябып куйдылар. Әмма төнлә белән Раббының бер фәриштәсе зиндан ишекләрен ачты.
"Барыгыз, бу яңа тормыш турында барысында Аллаһы йортында халыкка сөйләгез"
дип аларны чыгарып җибәрде. Рәсүлләр тыңлаучанлык күрсәтеп иртә таңнан Аллаһы йортына килделәр һәм өйрәтә башладылар. Ә иң баш рухани һәм аның ярдәмчеләре Исраил халкының аксакалларын чакырып югары киңәшмә җыйдылар. Рәсүлләрне алып килү өчен тәртип саклаучыларны зинданга җибәрделәр. Әмма хезмәтчеләр зинданда аларны тапмыйча кире кайттылар.
"Без килгәндә зиндан ышанычлы бикләнгән, ишекләр янында сакчылар басып тора иде. Әмма ишекләрне ачып эшкә кергәч, беркемне дә тапмадык"
диделәр алар. Аллаһ йортында тәртип саклаучылар башлыгы һәм баш руханилар моны ишеткәч, тагын нәрсә булыр икән инде дип аптырашта калдылар. Шул арада берәү килеп:
"Әнә карагыз, сез зинданга утырткан кешеләр Аллаһы йортында халыкны йөрәтә"
дип әйтте. Шуннан соң тәртип саклаучылар белән аларның башлыклары шунда барып, халык таш ата башлар дип курыкканга күрә, көч кулланмыйча гына рәсүлләрен алып килделәр. Килеп җиткәч, аларны киңәшмә алдына бастырдылар һәм иң баш рухани:
"Без сезгә бу исем турында өйрәтмәскә дип катгый рәвештә әйткән идек түгелме? Ә сез үзегезнең тәгълиматыгызны бөтен Иерусалимга тараттыгыз, һәм ул кешенең күрелгән канында безне гаепләргә теләп ашкынасыз"
диде. Питер һәм башка рәсүлләр исә:
"Без кешеләргә караганда күбрәк Аллаһыга итәгатьле булырга тиешбез. Аталарыбызның Аллаһысы сез агачка кадаклатып үтергән Гайсәне үледән терелтте. Исраилгә тәүбә итү һәм гынахлары кичерелү мөмкинлеген бирү өчен Аллаһы аны хаким һәм коткаручы итеп үзенең уң ягына күтәрде. Без бу эшләрнең шаһитләре, һәм шулай ук Аллаһы үзенә итәгать итүчеләргә биргән изге рух та бу эшләргә шаһит,
дип җавап бирделәр. Моны ишеткәч, киңәшмә агзалары бик ярсыдылар һәм рәсүлләрне үтерергә теләделәр. Шул вакыт бөтен халык тарафыннан мөхтәрәм канунчы Гамәлил атлы бер фарисей урыныннан торып басты. Һәм рәсүлләрне аз гына вакытка чыгарып торырга әмер бирде. Рәсүлләр чыгып киткәч,
Исраил ирләре,
дип сүз башлады Гамәлил.
Бу кешеләр белән нәрсә эшләячәгегезне яхшырак итеп уйлагыз. Моннан элегрәк үзен бик бөек итеп күрсәтергә тырышучы Тәүдәс дигән кеше бар иде. Аңа 400-гә якын кеше иярде. Әмма ул үтерелү белән аңа иярүчеләр төркеме юкка чыкты. Шуннан соң сан алу көннәрендә Галилеяле Яһуд пайда булды һәм күпмедер халыкны фитнәгә котыртты. Әмма ул халак булганнан соң аңа ияргән халык та таралды. Шуңа күрә хәзер сезгә әйтәм, бу кешеләргә тимәгез, аларны җибәрегез. Чөнки бу ният һәм бу эш кешеләрдән булса, ул юкка чыгачак. Ә инде Аллаһыдан булса, сез аны юкка чыгара алмаячаксыз. Аллаһыга каршы көрәшүчеләр була күрмәгез,
диде ул. Аксакаллар аның сүзенә колак салдылар. Рәсүлләрне чакырып керттеләр һәм кыйнаганнан соң, Гайса исеме хакында өйрәтмәскә буйырып, аларны иреккә җибәрделәр. Рәсүлләр исә Гайса исеме өчен кимсетелүгә лаек булганнарына шатланып, киңәшмәдән чыгып киттеләр. Һәр көн Аллаһы йортында һәм иләрдә яхшы хәбәрне, Гайсаның Мәсих икәнлеге хакында сөйләүләрен һәм өйрәтүләрен дәвам иттеләр.